Hyvää päivää Tiede Ykkösestä, studiossa Joonas Turunen. Luvassa on jälleen tarinoita tieteen saavutuksista ympäri maailmaa, mutta tänään saamme nauttia etenkin suomalaisista innovaatioista. Käynnissä on äänestys kaikkien aikojen parhaasta suomalaiskeksinnöstä. Siitä pian lisää. Tiedevartissa puolestaan tiukkaa asiaa eräästä suomalaisten piilevästä kansantaudista. Tiesittekö, että diabetes lymyilee monen meistä geeneissä? Lähetyksen lopulla puhutaan Venäjää. Uusi minisarja seikkailee itäisessä Euroopassa. Kun puhutaan suomalaisista keksinnöistä, tulee usein ensimmäisenä mieleen tekstiviesti tai Linux-käyttöjärjestelmä. Mutta myös sosiaaliset innovaatiot voivat olla keksintöjä. Meillä onkin keksitty niinkin mainio asia kuin kouluruoka. Nyt lähdemme koulun penkille keskustelemaan, mistä on parhaat suomalaiskeksinnöt veistetty. Seija Aula.
Ollaan nyt täällä Kaisaniemen ala-asteella Helsingissä. Lapset on täällä syömässä. Mitä ruokaa teillä oli tänään täällä?
Meillä oli kirjolohta, makaronia ja perunaa.
Oliko hyvää?
Ihan hyvää, ihan ok.
Mitkä olisi teille semmoinen viiden parhaan kouluruuan lista?
Kalapuikot, spinaattiletut, chili con carne ja kirjolohi ja kasvisruoka.
Tämä kouluruokalo on yksi näitä suomalaisia innovaatioita tai keksintöjä. Milloin tämä keksittiin ja tavallaan mihin tarpeeseen tämä kouluruokalo on tullut? Meillä on täällä pöydän ääressä Pekka Pesonen Niinarilla ja Jani Saarinen, jotka ovat koonneet suomalaisista keksinöistä ja innovaatiosta kirjan. Mutta kouluruokailu, koska se keksittiin ja miksi?
1943 on tämä vuosi ja varmaan siinä niin kuin ensin ei lähdetty liikkeelle tästä nykyisestä käytännössä olevasta ilmaista kouluruoasta, vaan oppilaat toi ensin itse ruokaa ja varmaan se ei ihan niin paljon liittynyt siihen itse ruokailuun, vaan niin kuin muutenkin laajemmin niin kuin tapakasvatukseen ja itse ruokailutapahtumaan, mutta 1943 se on saanut alkunsa.
Milloin keksintö tai innovaatio on hyvä tai merkittävä?
Se on välillä aika vaikea määritellä. Se, miten me ehkä lähdetään sitä purkamaan, niin on siitä esimerkiksi yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja merkityksellisyydestä. Esimerkiksi kouluruokailu. Siinähän ei niinku rahallista arvoa sinänsä voida ehkä mitata, mutta sillä on laaja niinku yhteiskunnallinen vaikutus lasten terveyteen ja kasvatukseen ja tämän tyyppisiin asioihin.
Te olette tosiaan listanneet tähän, sanotaan innovaatioita ja keksintöä. Miten tämä raja muuten menee? Missä on innovaatio ja missä menee keksinnön raja? Mitä Jani sanoi?
No, tähän on pääasiallisesti otettu sellaisia innovaatioita, jotka on ollut jo hyvin pitkään markkinoilla. Osa niistä myös hyvin menestyksekkäästi. Nämä innovaatiot, mitä tähän on listattu, lähtee sieltä 95 vuoden takaa, niin osa niistä useiden kymmenenkin vuosien takaisista innovaatioista on edelleen myynnissä ja markkinoissa aika pitkälti hyvinkin muuttumattomina. Mitä ne silloin aikanaan markkinoille tullessaan oli Afrikan tähti pelinä nyt, mikä on tänne otettu tällaisena toisen tyyppisenä sosiaalisena innovaationa, ehkä niin on edelleen samanlaisena. Moni muukin asia ovat säilyneet. Aika ei oikeastaan syönyt näitä useimpia tällaisia vanhoja mielenkiintoisia keksintöinnovaatiot, mitä aikanaan on tehty. Ehkä näin nykyisimmillä, mitä viimeisten viiden vuoden aikana on tehty, niin niissä ehkä tämä elinkaari on paljon lyhyempikin, mutta täältä kirjasta löytyy kyllä vähän tällaisia vanhempia, pitempiaikaisempia, joilla on ollut hyvin merkittävä vaikutus Suomen teollistumisessa ja suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa ja kansainvälistymisessä.
Nostit tämän Afrikan tähden. Mitä muita sieltä voisi poimia, jotka edelleen elää ihan siinä muodossa, mitä ne on silloin olleet, kun on keksitty?
Abloy riippulukko on ehkä aika tällainen, mikä on edelleen ulkokuori varmaan säilynyt aika muuttumattomanakin se, mitä siellä sisällä on tapahtunut, niin siellähän on se teknologia mennyt valtavasti eteenpäin, mutta ulkoisesti AIV-rehu edelleen käytössä esimerkiksi meidän firmalla, niin raaka-aineena paljonkin käytössä.
Tarkkaan Jaffa, joka on ollut yli 50 vuotta jo tunnettu. Ja tietysti nykyisin tullut paljon eri variaatioita, mutta se Jaffa on ja elää ja tunnetaan edelleen. Lähes kaikki suomalaiset kuitenkin tietää sen.
Tuosta osui nyt vielä silmään esimerkiksi Tolun pesuaine, joka on vuonna 51 tullut markkinoilla ja edelleenkin Tolulla pestään suomalaisia koteja.
Onko suomalaisilla innovaatioilla jotain kansallista ominaisuutta? Tunnistetaanko me, että ei ole ihme, että tämä keksintö keksittiin juuri Suomessa? Voiko nähdä jotain tällaista?
Tämän päivän innovaatioista on vähän vaikeampi kysymys, mutta aikaisemmin, jos mennään 40, 50, 60 vuotta sitten, tässä kirjassakin aika monessa viitataan siihen, että välttämättä kaikki ei ollut niin kuin meidän omia keksintöjä, vaan aika paljon haettiin niin kuin niitä tuulia ja ideoita myös ulkomailta ja sitten enemmänkin sovellettiin Suomeen suomalaiselle kuluttajalle tai suomalaiseen ilmastoon tai ympäristöön sopivia asioita. Ja tänä päivänä on tietysti aika paljon helpompaa kuin globalisaatio, tiedonvälitys, liikkuminen, niin kaikki on niin kuin kehittynyt niin paljon, että ne asiat on niin kuin Suomessa ehkä aika samankaltaisia kuin muuallakin, jos puhutaan esimerkiksi teknologisista innovaatioista.
Kuinka usein muuten keksinnöllä on tällainen piirre, että se tavallaan on jo kypsä keksittäväksi, tai että sillä ei edes soteta ihan suoraan, että se keksittiin juuri tällöin?
No itse asiassa aika monelle innovaatiolle käy sillä tavalla, että ne keksitään aikaisemmin, kun ne sitten itse asiassa otetaan markkinoilla vastaan. Että monet asiat ei ole vielä kypsiä siinä vaiheessa, kun ne keksitään, koska se, että keksinnöstä tulee innovaatio, niin tarvitaan se, että se lanseerataan markkinoille. Sillä on kuluttajia ja käyttäjiä, ketkä sen hyväksyvät sen keksinnön.
Meidän pitäisi nyt saada äänestykseen ihmisille valittavaksi, että mikä olisi ollut kaikkien aikojen paras tai merkittävin suomalainen keksintö tai innovaatio. Ja pyysin teitä Pekka Pesonen Ninarilla ja Jani Saarinen tekemään jonkinlaista listaa sellaisista keksinnöistä ja innovaatioista, jotka te olisitte valmiita laittamaan tämmöiseen äänestykseen. Mitä sieltä ruutupaperilta löytyy?
Tuossa on Ninalla vähän pidempikin lista. Itse mietin varmaan ehkä niinku kahdesta näkökulmasta sitä, että toisaalta niinku tällaisia yhteiskunnallisesti, yhteiskunnan toimivuuteen tai meidän niinku yhteiskunnalliseen järjestelmään ja tekemiseen liittyviä innovaatioita, niin mitkä on ollut ja pysyy vieläkin, niin tulee mieleen esimerkiksi äitiyspakkaus, kouluruokailu, neuvolajärjestelmä, miksei Suomi konepistooli, millä on ollut tällaista niinku kansallista merkitystä. Ja ehkä sitten yritysnäkökulmasta, jos pitäisi pari mainita, niin mitkä on ehkä ollut globaalisti ja myös liiketoiminnallisesti aika merkittävin, mutta Nokian Citymän tavallaan ensimmäinen kannettava puhelin, oikeasti niin kuin kannettava taskupuhelin. Ja miksei tänä päivänä Angry Birds omalla tavallaan, tietysti ehkä on hieman kulunut, mutta tavallaan omaa toimialaa ja sitä genreä muuttanut innovaatio.
Mitä Niinan listalta löytyy?
Tuohon samaa kategoriaa voisi nostaa esimerkiksi Rapalan vaaput, vieheet, uistimet, jotka on ollut aika menestyksellisiä jo sieltä 50-luvulta asti. Tai ne keksittiin siellä 30-luvulla, mutta 50-luvulla ne lähti ihan todenteolla maailmanmarkkinoille. Sitten tuohon terveysteemaan mä nostaisin vielä Benecolin, jolla on sitten taas ollut niin terveyteen hyvinkin paljon vaikuttavia, on ollut paljon terveysvaikutuksia totta kai. Ja miksei myöskin sitten taas konehuoneet on hissi, koneen keksintö vuosien takaa.
Se olisi Niinan lista ja mitä Janilta löytyy?
No mun menee enemmän tonne teollisuuden puolelle. Yksi tällainen suosikki on ollut pintavirran kehitin, minkä Valmet vuonna 1948 toi markkinoille, ja ennen kaikkea se toi näihin tukkialtaisiin, kun tukkeja uitettiin aikanaan, niin saatiin ohjattua niin uittoaltaissa sitten tukkeja haluttuun paikkaan. Metalli-ilmasi, toinen ehkä tällainen merkittävä omasta mielestäni. Puita sahattiin silloin paljon erilaisilla sahoilla ja kirveillä, ja niihin sitten siellä kun kaatamisvaiheessa jäi kaiken maailman metalliosia kiinni, niin ne kun vietiin sahalle, niin oli tärkeää tunnistaa, että ennen kuin pistetään sitten sieltä sahan läpi, niin että siellä ei ole mitään, me pystyttiin metalli-ilmaisimme avulla ottamaan sieltä nämä kaikki muut ylimääräiset metallit niistä puista pois. Säteilysondi Vaisalalta, melko tai todella merkittävä 60-luvun alussa, ja edelleen tämä säteilytekniikka, mihin se perustuu, niin se on säteilymittaus, niin se on edelleen käytössä näinäpä. Uppoamaton linja-auto tietenkin sitten viimeisenä, joka aikanaan tuonne Vaasan rannikkoseuduille kehiteltiin, paljon meren jään päällä oli sitä linja-autoliikennettä, niin silloin kun ei ollut vielä kauhean vahva se jää, niin linja-auto pysyi pinnalla, niin ei sitten ollut matkustajilla vaaraa, että hukkuvat siellä, jos jäät sortuu.
Tässä oltiin autenttisessa ympäristössä Helsingin Kaisiniemen koululla. Toimittaja oli Seija Aunila. Te kuulijat voitte käydä äänestämässä Ylen blogisivustolla osoitteessa blogit.yle.fi/tiedeprisma. Siellä voi siis valita oman suosikkinsa parhaaksi suomalaiskeksinnöksi. Uutta tieteestä kertoo nyt tieteellisiä havaintoja maailmalta. Google-hakujen perusteella voi tehdä teräviä huomioita. Lukija on Pirjo Koskinen.
Google-hakuja tehdään päivittäin ympäri maailmaa miljardeja. Keskustelu on herättänyt etenkin se, mitä yhtiö tekee kaikilla niillä tiedoilla, joita se käyttäjiensä tekemistä hausta kerää. London University Collegein tutkijat päättivät hyödyntää tilanteen ja katsoa, mitä Google Trends-palveluun kerätyt tiedot käyttäjien tekemistä kertovat. Ryhmä matemaatikkoja tarkasteli Google-hakuja 45 eri maasta ja pyrki selvittämään, miten tietyn maan varallisuus näkyy tehdyissä hauissa. Toisin sanoen, millä tavalla korkea bruttokansantuote näkyy Google-hauissa. Ja näkyvätkö tosielämänä sosioekonomiset erot niinkin yksinkertaisessa tekijässä kuin internetin päivittäisessä käytössä? Vertailu oli melko yksinkertainen. Vuoden 2010 aineistosta katsottiin hakuja, jotka kohdistuivat joko menneeseen vuoteen 2009 tai tulevaan vuoteen 2011. Matemaatikot huomasivat, että korkean bruttokansantuotteen maissa tehtiin huomattavasti enemmän tulevaisuuteen suuntautuvia hakuja. Tulevaisuuteen katsominen näyttäisi viittaavan myös taloudelliseen menestykseen. Tutkijat mittasivat kehitystä tulevaisuussuuntautuneisuusindeksillä. London University Collegein tutkimus on esimerkki uudesta tutkimustavasta, jossa internetin käytöstä etsitään selityksiä laajemmille kehityksille, kuten pörssikurssien kehitykselle tai vaikkapa tautiepidemioiden leviämiselle. Sitten apina-asiaa. Sosiaalisuus tekee meille ihmisille hyvää, mutta sitä se tekee myös muille kädellisille. Jopa niin paljon, että sosiaalisen aseman vaikutus näkyy suoraan geeneissä. Chicagon yliopiston tutkija Jenny Tang tutki vajaan 50 makakiapinan joukkoa. Makakit ovat maailman levinneen kädellisten suku heti meidän ihmisten jälkeen. Häntäapinoihin kuuluvat naarasmakakit jaettiin 5 ryhmään ja kokeessa katsottiin, miten uuden jäsenen esittely ryhmälle sujuu. Tutkijat huomasivat, että kunkin apinan sosiaalisen aseman tärkeyden saattoi havaita 80% tarkkuudella niissä eroissa, jotka näkyivät makakien geeneissä. Kun kunkin yksilön sosiaalista asemaa ryhmässä manipuloitiin keinotekoisesti, näkyi muutos heti solujen geenirakenteessa. Testiapinoilla tehdyissä verikokeissa kävi ilmi, että matalamman sosiaalisen aseman yksilöillä erilaisia taudin aiheuttajia torjuvat T-solut olivat vähentyneet verrattuna korkea-arvoisiin apinoihin. Sosiaalisen aseman muutokset näkyivät myös DNAn niin sanotussa metylaatiossa. Tutkijat päättelevät, että sosiaalisella asemalla ryhmän sisällä on huomattava vaikutus kädellisten puolustusjärjestelmää ylläpitäviin soluihin, Ja saattaa olla, että tämä pätee myös ihmisiin. Lopuksi vielä kummallisuuksia Japanista. Aasian saarivaltion asukkaat ovat tunnettuja kyvystään kommunikoida koneiden kanssa. Erilaiset pelikoneet, sähkökoirat, puhuvat mikroaaltouunit ja siivousrobotit ovat osa monen japanilaisen arkipäivää. Tällä kertaa koneet tulevat avuksi ihmisen käyttäytymisen tutkimisessa. Japanilaisen NTT-laboratorion tutkijat pohtivat, miten ihmeessä ihminen pystyy seuraamaan erilaisia kuuloärsykkeitä hälyisen puheensorinnan keskellä. Tästä hyvänä esimerkkinä käyvät cocktail-kutsut. Hirohito Kondo laittoikin testiympäristössä 10 ihmisen päähän kuulokkeet ja soitti tästä kertyneen äänidatan robotille. Koneessa haluttiin tietää, miten ihmisen pään liikkuminen vaikuttaa hänen havaitsemisinsa. Kokeessa haluttiin tietää, miten ihmisen pään liikkuminen vaikuttaa hänen havaitsemiinsa asioihin. Ja niinhän siinä kävi, että robotin keräämän aineiston avulla havaittiin seuraavaa. Ihmisen saamat auditiiviset ärsykkeet muuttuvat nopeastikin sen mukaan, miten hän kääntää päätänsä.
Nyt hetkeksi vakavampien aiheiden pariin. Diabeteksen torjunta on meille suomalaisille todellinen haaste. Sen yleistymiseen vaikuttavat monet asiat, mutta aina vastaus ei löydy vain ruokavaliosta ja elintavoista. On katsottava myös syvälle ihmisen geneettiseen rakenteeseen. Toimittaja on Leena Mattila.
Tyyppi 1 diabetes on siitä ikävä sairaus, että alttius siihen kulkee jo geeneissä. Osalla nuorista alttius puhkeaa taudiksi, mutta ei kuitenkaan kaikilla. Ikävämpi juttu on se, että tyyppi 1 diabetes on varsin yleinen sairaus Suomessa. Mutta kuinka monella suomalaisella sitten on ne alttiusgeenit, mutta ei tautia? Professori Mikael Kniip Helsingin yliopiston lastenklinikalta.
Voidaan sanoa, että suomalaisista noin 20% on HLA-geenien mukaan tuoma perinnön alttius tyypin 1 diabetekselle.
No mikäs niksi siinä, että osa pysyy kuivilla ja vaan pieni osa sairastuu, koska eikö nyt voida väittää, että se on pieni osa, joka sairastuu?
Pitää paikkansa, eli karkeasti voi arvioida, että ainoastaan noin 1/20, jolla on perinnöllinen alttius, sitten sairastuu diabetekseen. Eli tämähän kertoo siitä, että tämän perinnöllisen alttiuden lisäksi tarvitaan muitakin tekijöitä, jotta diabetes kehittyisi.
Mitä silloin tapahtuu ihmisen sisällä, kun se tauti käynnistyy?
Siinä vaiheessa, kun nuorelle tulee oireita, niin itse asiassa noin 80% hänen insuliinia tuottavista soluistaan on jo tuhoutunut. Eli meillä on jäljellä toimimassa vain noin 10-20%. Ja olemme oppineet sen, että tämä tautiprosessi käynnistyy kuukausia ja vuosia ennen kuin oireet ilmaantuvat. Eli meidän arvio on se, että jos diabetes puhkeaa lapsuusiässä, niin tämä niin sanottu prekliininen vaihe on kestänyt keskimäärin noin 2,5-3 vuoteen. Siinä on yksilöllinen vaihtelu, eli meillähän on lapsia, jotka sairastuvat varsin nuorina, missä tämä prosessi saattaa kestää vain muutaman kuukauden, mutta meillä on myöskin esimerkkejä, missä sitten tämä prosessi on käynnistynyt esimerkiksi 10 vuoden iässä ja yksilö on sairastunut vasta 32-vuotiaana, että se saattaa kestää hyvinkin pitkään.
Onko se prekliininen vaihe sama kuin esidiabetes, professori Mikael Kniip?
Kyllä se on esidiabetes.
No voidaanko sille sitten tehdä jotain? Pistetään kapuloita rattaisiin, että siitä ei tulekaan oikeata kunnon diabetesta.
Se on hyvä ajatus ja sitä asiaahan on pyritty selvittämään ja itse asiassa tähän asti suoritettujen tutkimusten perusteella näyttää siltä, että sen jälkeen, kun tämä prosessi on lähtenyt käyntiin, niin on varsin haasteellista vaikuttaa siihen, miten se etenee. Ainakin haasteellista pysäyttää se prosessi. Saattaa olla hedelmällisempää yrittää estää sen prosessin käyntiin lähtöä ylipäänsä.
No onko siihen sitten jotain konsteja keksitty?
Asiaa tutkitaan ja voin viitata tähän Suomessa suoritettuun Trigger-tutkimuksen esitutkimukseen, missä pyydettiin mukaan perheitä, missä ainakin 1 diabetesta sairastava perheenjäsen ja vastasyntyneillä lapsilla todetaan lisäksi tämä HLA-alttius. Ja nämä riskilapset sitten vierotettiin joko tavalliselle äidinmaidon korvikkeelle tai sitten tällaiselle erikoiskorvikkeelle, missä nämä valkuaisaineet oli pilkottu pieniksi osiksi. Ja 10 vuoden seurannan jälkeen niin tulos oli se, että varhainen hoito vähensi näitä diabetesta ennustavien autovastainen ilmaantumista noin puoleen. Se on itse asiassa ensimmäinen merkki siitä, että saattaa olla mahdollista puuttua tähän prosessin käynnistymiseen.
Onko siinä esidiabetes eli prekliinisessä vaiheessa mitään oireita? Mistä tietää, kenellä sellainen on?
Ja mitään oireita ei ole, mutta voidaan tunnistaa tällaiset yksilöt tutkimalla, että onko heillä diabetesta ennustavia autovasta-aineita verenkierrossaan. Eli meillä on 5 eri autovasta-aineluokkaa, jotka ennustavat diabeteksen kehittymistä, ja olemme oppineet sen, että mitä enemmän autovasta-aineita yksilöllä on, niin sitä suurempi riski on sairastua. Eli jos yksilöllä on 3 tai 4 autovasta-ainetta, niin sitten hänen riskinsä kehittää diabetesta seuraavien 5 vuoden aikana on noin 70%.
No mites vastaan ne autovasta-aineet on, kun vasta-aineethan on aina reaktiota johonkin ja yleensä johonkin proteiiniin?
Autovasta-aineethan muodostetaan antigeeneille, eli tässä tapauksessa autoantigeeneille, eli oman elimistön rakenteita kohti. Ja yksi tällainen antigeeni tässä on insuliini, eli insuliiniautovasta-aineet ennustavat diabetesta. Ja sitten meillä on myöskin muita valkuaisaineita, jotka esiintyvät näissä insuliinia tuottavissa soluissa, joka toimii antigeenina tässä. Ja insuliinia lukuun ottamatta nämä autoantigeenit löytyvät myöskin muualta kuin insuliinia tuottavista soluista. Esimerkiksi tämä GADIA IA2 niin löytyy myöskin aivoista ja muista hermostorakenteista.
No eikö se nyt mene sikinsokin se homma, jos ihminen rupeaa kehittämään insuliinia vastaan autovasta-aineita, vaikka se on aika välttämätön tökötti se insuliini. Eikö ykköstyypin diabetessa nimenomaan elimistö tuhoa itse niitä Lagerhansin rauhasia, jotka tuottaa sitä insuliinia?
Pitää paikkansa, että oma puolustusjärjestelmä tuhoaa näitä insuliinia tuottavia soluja Langerhansin saarekkeissa, mutta ajatus on se, että nämä autovasta-aineet heijastavat tätä menossa olevaa prosessia. Ne eivät aktiivisesti osallistu tähän tuhoamistyöhön, vaan siitä vastaa tällaiset niin sanotut autoreaktiiviset T-solut. Eli tässä omassa puolustusjärjestelmässä meillä on tämä vasta-aine perusteinen osa ja sitten tällainen solu välitteinen osa, ja se on nimenomaan tämä soluvälitteinen puolustusjärjestelmä, joka tuhoaa niitä insuliinia tuottavia soluja.
Voidaanko sitten väittää, että diabetes on jonkun sortin allergia? Ihminen tulee allergiseksi omille haimasoluilleen. Onko tällä jotain tekemistä hygieniahypoteesin kanssa? Liian hygienistä, niin ihmiset allergisoituu kaiken näköiselle jopa omille soluilleen.
Joo, tämä hygieniahypoteesi on hyvin ajankohtainen tyypin 1 diabeteksessa ja muissa immuunivälitteisissä sairauksissa. Eli ajatushan on nimenomaan se, että kun nämä varhaisen lapsuusiän infektiot ovat selkeästi vähentyneet, niin silloin tavallaan tämä oma puolustusjärjestelmä tulee työttömäksi ja joutuu etsimään uusia kohteita, joilla se voi reagoida. Ja silloinhan vaihtoehdot on se, että se joko reagoi ulkoa tuleville allergeeneille, joka saadaan hengitysilmaan tai ruoan kautta, tai sitten omille rakenteille niin kuin diabeteksessa.
Onko sitten ihmisen immuunipuolustus vähän niin kuin ylienerginen kakara, että on se silloin jotain järkevää tekemistä, niin se tekee pahaa?
Voidaan sanoa näin, että se edellyttää tällaista ohjelmointia ja säätelyä. Ja siinä nämä varhaiset infektiot ilmeisesti näyttelevät keskeistä osaa. Ne kouluttavat sitä puolustusjärjestelmää, ja sitten kun se koulutus infektioiden puutteessa jää vajaaksi, niin silloin se alkaa tekemään pahaa.
Hyvä Kimi, sattuu.
Näin.
No miten se insuliinin puute sitten vaikuttaa, kun siitähän tietenkin seuraa insuliinin puute, kun elimistö itse hävittää ne insuliinia tuottavat solut?
Aivan oikein, mutta silloin kun oireita tulee, niin valtaosa näistä insuliinia tuottavista soluista on jo tuhoutunut. Kertoo siitä, että meillä jokaisella on merkittävä varakapasiteetti tämän insuliinituotannon osalta siksi, että oireet ilmaantuvat siinä vaiheessa, kun jo 80% on pois kuviosta.
Onko siinä sitten peli menetetty?
Viime aikoina on tehty nimenomaan tutkimuksia siitä, että voidaanko vaikuttamalla tähän puolustusjärjestelmän toimintaan säilyttää tätä omaa insuliinituotantoa, joka kuitenkin jonkin verran on jäljellä silloin, kun diabetes todetaan. Ja itse asiassa on osoitettu, että on tällaisia puolustusjärjestelmän toimintaan vaikuttavia aineita, jotka vaikuttavat edullisesti tähän oman insuliinituotannon säilymiseen, mutta on sanottava se, että tämä vaikutus tulee lähinnä sen ensimmäisen vuoden aikana ja sen jälkeen tämä oma insuliinituotanto lähtee laskemaan samalla tavalla kuin laskee ilman tätä hoitoa. Että se, siis diabeteksen parantamista ei ole saavutettu.
Jotain 10 vuotta sitten oli kovasti puhetta kantasoluhoidosta. Silloin oli puhetta myöskin siitä, että näitä ykköstyypin diabeteksen hävittämiä Langerhansin soluja sitten kasvatettaisiin petrimaljassa ja ujutettaisiin takaisin ihmisiin. Mitä sille puolelle kuuluu?
Se, mitä on tapahtunut, on, että esimerkiksi elinluovuttajien haimoista hän on eristetty näitä Langerhansin saarekkeita, ja ne on myöskin siirretty diabeetikoille, joilla on hyvin labiili diabetes. Ja tuloshan on ollut se, että joissakin tapauksissa on voitu lopettaa insuliinihoito, tai ainakin hoito on selvästi helpottunut. Mutta ongelma tässä suhteessa on se, että yleensä on siirretty 2 tai 3 luovuttajan solut, jotta saataisiin riittävästi soluja. Ja meillähän todetaan 1000 uutta tapausta vuodessa, ja meillä on noin 100 elinluovuttajaa, ja jos jokaista siirtoa varten tarvitaan 2 luovuttajaa, niin se tarkoittaa sitä, että tällä lailla voitaisiin hoitaa enintään 50 diabeetikkoa vuodessa. Eli se ongelma on nimenomaan tämä, että silloin näitä soluja ei ole riittävästi. Sitten kantasolut ovat tosiaan olleet jo pitempään tapetilla, ja itse asiassa on voitu kantasoluista jalostaa insuliinia tuottavia soluja, mutta ongelma on se, että miten saadaan uusien solujen insuliinituotantoa säädellyksi tarpeen mukaan. Elimistössähän meillä on hyvin hienosäätöinen järjestelmä, joka pitää insuliinierityksen kohdallaan sen kulloisinkin verensokerin mukaan.
No, harrastaako se haima solujensa uusimista? Lihakset ja luustoki uusiutuu ihmisen elinaikana moneen kertaan, niin mitä se haima tekee?
No, ajatus on kyllä ollut se, että aikuisen haimassa ei tapahtuisi solujen uusiutumista, mutta tuoreet tutkimustulokset viittaavat siihen, että tällaista pienimittäistä uusiutumista voisi tapahtua, jolloin jos sitä voitaisiin stimuloida, niin se saattaisi johtaa siihen, että saataisiin takaisin insuliinia tuottavia soluja riittävästi.
Jos tähän loppuun selvitetään se vielä, mikä on ykkös- ja kakkostyypin diabeteksien ero, nehän eivät ole sama vaiva.
Eivät ole. Eli tyypin 1 diabeteksessähän meillä on absoluuttinen insuliinin puutos. Eli toisin sanoen, jos tyypin 1 diabetes on kestänyt muutaman vuoden, niin silloin ei juuri ole mitattavissa omaa insuliinituotantoa. Sitä vastoin tyypin 2 diabeteksessä meillä on suhteellinen insuliinin puutos, eli toisin sanoen se insuliini ei riitä säätelemään sitä verensokeritasoa, pitämään sitä normaalina. Ja tyypin 2 diabeteksessä hän on paljon keskusteltu siitä, että onko perimmäinen syy tässä haiman toiminnassa vai onko perimmäinen syy näiden kohdekudosten insuliiniherkkyydessä. Eli tyypin 2 diabeteksessä on tyypillistä myöskin se, että nämä insuliinin kohdekudokset eivät ole herkkiä insuliinille ja sen takia tarvitaan paljon insuliinia. Ja tähän ei nyt varmaankaan vielä lopullista vastaan saatu, mutta kun on tutkittu geenejä, jotka altistavat tyypin 2 diabetekselle, niin siinä on kyllä tullut vastaan se, että useimmat niistä geeneistä, jotka lisäävät alttiutta sairastua tyypin 2 diabetekseen, koodaavat sellaisia proteiineja, jotka vaikuttavat insuliinia tuottavien solujen toimintaan, joka tukisi sitä ajatusta, että se primäärihäiriö kuitenkin olisi siinä insuliinin tuotannossa.
Eli määrässä.
Niin.
Kun diabeteksia on totuttu pitämään viime aikoina verisuonisairauksina, niin onko ne sitten yhdistettyjä suolistoverisuoni- ja sisäelinsairauksia?
No ainakin voidaan tietenkin sanoa, että diabetes on monielinsairaus, vaikka tämä primääri ongelma sijoittuu sinne Langerhansin saarekkeisiin. Mutta kyllä se vaikuttaa sitten moneen eri elinryhmään, ja tässähän on ajatus sitten taas, että tyypin 1 diabeteksessa tämä oma puolustusjärjestelmä on itse asiassa se, joka saa aikaan tätä vauriota aivan saarekkeissa, ja sitten siitä seuraa vaikutuksia muihin elimiin. Sitten tässä tyypin 2 diabeteksessä, siinäkin meillä on tämä vajavainen insuliinieritys suhteessa tarpeeseen, joka johtaa verensokerin nousuun ja sitten vaikutuksiin muihin elimiin.
Päivän annos lääketiedettä on nyt pureskeltu toimittajalle Leena Mattila. Verkkovinkeissä paljastuu tällä kertaa, kuinka naiset ja miehet eivät todellakaan ole tasa-arvoisia edes tupakoinnin lopettamisessa. Vinkkejä jakavat Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen.
Arvoppa Jukka-Pekka Heiskanen, minkä takia mä olen tyytyväinen siitä, että mä en ole alkanut tupakoimaan.
No enpä arvaa, koska se on epäterveellistä. Olisiko?
Siinä on toinenkin syy, lopettamisen vaikeus.
Joo, totta, viittaa tähän tutkimukseen, joka on verkkovinkeissä. Eli on huomattu, että naisten on huomattavasti vaikeampi lopettaa tupakointi kuin miesten.
Mihin se perustuu?
Se perustuu tietysti, että ainakin tässä asiassa voi sanoa, että miesten ja naisten aivot ovat erilaisia. Eli naisten ja miesten aivot reagoivat eri tavalla tupakkaan tai nimenomaan nikotiiniin. Eli tämä reseptoreiden määrä aivoissa, jotka reagoivat tähän nikotiiniin, niin se on erilainen miehillä ja naisilla.
Eli hyvä, että en aloittanut tupakointia. Ihminen on astunut askeleen kohti kyborgia.
Kyllä, yksi askel taas, eli kyborgi on tämä ihmisen ja koneen yhdistelmä, eli nyt on kehittynyt tämmöinen tatuointi iho, tai keinoiho, joka on tatuointi samalla, joka tarkkailee ihmisen elintoimintoja ja häiriöitä siellä ja tällaisia erilaisia asioita ihmisen elintoiminnossa, ja tämä vie ihmisen yhä lähemmäksi yhtymistä koneeseen.
Huima edistys, askel. Oletko sä Jukka-Pekka Heiskanen usein sairaslomalla?
Aika harvoin. Itse asiassa en edes muista koskaan viimeksi sairastanut.
Mitähän se voisi kertoa susta?
No jos uskoo, kaikkia tutkimuksia se kertoo älykkyydestä, mutta en nyt tätä ihan täysillä osta. Mutta siis on olemassa tutkimus, ja tutkijat on havainneet, että niin kuin älykkäät ihmiset pitävät huomattavasti lyhyempiä sairauslomia, ei välttämättä vähemmän sairauslomia, vaan ne ovat lyhyemmän aikaa sairauslomalla. Ja ihmiset, jotka ovat niin kuin tavallaan tutkittu nuorena jo saanut älykkyysosamäärä tutkimuksessa paremmat pisteet, niin työiässä he sairastavat lyhyemmän aikaa. Tutkijat itsekään eivät ole vielä löytäneet selitystä tähän asiaan, mistä tämä johtuu, mutta mielenkiintoinen artikkeli tästä on tuolla netissä.
Verkkovinkit voi lukea uudelleen Ylen blogeista, samoin kuin aikaisemmin tässä ohjelmassa käsitellyt suomalaiset keksinnöt. Siellä voi äänestää omaa suosikkiaan. Ohjelman lopuksi Tiede Ykkösen uuden minisarjan pariin. Naapurimme Venäjä on kiehtova kohde matkailijalle, tutkijalle ja ennen kaikkea naistutkijalle. Kaikki on erilaista kuin Suomessa pukukoodista alkaen. Jarkko Tirkkosen matka alkaa kuitenkin Ukrainasta.
Теперь я смешиваю вместе. Димедрол и этот наркотик. Шерев.
Киева, 14 vuotta sitten. Lucia valmistautuu piikittämään psyykelääkkeen ja halvan, likaisen, paikallisen heroiinin seosta. Hän on palannut Unkarista, jonne hän oli lähtenyt tarjoilijaksi ja päätynyt rankkaan katuprostituutioon. Lucia nauraa, on älykäs ja viehättävä naisellinen. Olen varma, että suomalainen tutkija ei voi ymmärtää tästä mitään. olen väärässä.
Ehkä ensimmäisenä tulee mieleen se, että se on tosiaan se on hienoa ja arvokasta, että viime vuosina suomalaiset naistutkijat on, naispuoliset venäjätutkijat on ollut kiinnostuneita venäläisestä arjesta, koska suomalaisessa venäjätutkimuksessa on aika paljon painottunut sellainen makropolitiikan taso. Se, että on lähdetty sinne niin kuin ihmisten arjen tasolle kysymään, että mitä he ajattelee elämästään ja seuraamaan joka päivästä toimintaa. Just paljon esimerkiksi kansalaisjärjestökenttää ja erilaisia sosiaalisia liikkeitä ja sosiaalisektorin työtä ja niin edespäin, niin mun mielestä siinä tuotetaan sellaista tietoa Venäjästä, joka parhaimmillaan aika paljon lisää suomalaisen lukijakunnan, kuulijakunnan ymmärrystä venäläisestä arjesta ja venäläisten ihmisten arjen puitteista. Että se hyvällä tavalla monipuolistaa sitä.
Suomalaiset tutkijat eivät ole viime vuosina pelänneet rankkojakaan aiheita. He eivät ole niistä myöskään lumoutuneet, kuten itselleni on joskus käynyt. Maija Jäppinen on tutkinut muun muassa perheväkivaltaa. Naistutkijan on asemoitava Venäjällä itsensä huolellisesti.
Ja yhdessä kriisikeskuksessa oli aika kiinnostavaa, kun jossain vaiheessa sitten sattumalta kuulin yksi sosiaalityöntekijöistä alkoi puhua mun kanssa siitä, että kun heille on annettu pukeutumisohjeet, että kuinka työntekijöiden tulee pukeutua. Ja siihen kuuluu esimerkiksi se, että farkut jalassa ei saa tulla töihin eikä teepaidassa. Että toivottava pukeutuminen oli tällaista niin kuin hameita ja siistejä puseroita ja niin edespäin. Ja sen jälkeen mä aloin kauhulla käydä läpi sen kertaisen kenttätyömatkan omaa garderoobiani, jossa oli muun muassa farkkuja ja farkkuhameja ja tällaisia. Ja mä aloin miettiä, että olenko nyt ollut väärin pukeutuneena siellä, mutta et ainakaan kukaan ei ollut tullut minulle huomauttamaan siitä, että en olisi niin kuin ollut ulkomuodoltani sopiva. Mutta kauhean vahvasti sellainen tietty kehollisuus liittyy kenttätutkimuksen tekemiseen, etnografian tekemiseen ja se, että tutkija on aina koko olemuksensa kanssa läsnä siinä ympäristössä. Ja sitten tietenkin sellaiset, siis niitä mun kentällä kohtaamia ihmisiä kiinnostaa kaikki minun elämääni ja naiseuteeni liittyvä. Oikeastaan ensimmäisestä kenttätyömatkasta lähtien, mitä mä tuossa kirjassa kuvaan vuonna 2004 Udmurtiassa, jossa siis mä olin 23-vuotias silloin, ja silloin jo kovasti kyseltiin, että onko sinulla lapsia. Se on yksi sellainen asia, joka tavallaan kuuluu siihen niin kuin käsitykseen onnistuneesta tai sellaista oikeanlaisesta naiseudesta.
Venäläinen nainen. Arjen tasolla kaikki ei ole kuitenkaan vain kauniina menemistä.
Joo, pukeutuminen on yksi. Sitten toinen asia, mistä mä kirjoitan tuossa kirjassakin lyhyesti, on se, että se varmaan osin liittyy tuohon tutkimusaiheeseen, joka herkisti huomaamaan tiettyjä asioita. Mutta se, että miten niin kuin julkisessa tilassa liikkuessaan Venäjällä nainen on tietyllä tavalla objekti. Mulla on aika monta eri tavoin seksuaaliseksi häirinnäksi määriteltäviä kokemuksia noilta kenttätyömatkoilta Venäjältä, että olen useamman kerran ollut sellaisten epämiellyttävien lähestymisyritysten huuteluiden kohteena.
Albert. Тоже будет немножко пьяный.
Да, все правильно.
Да, это...
Он молодец, он такой молодец, мама.
Ну это видно или нет?
Все понимает.
Это неправда.
Как голову отсматривает.
Korvikehuumeen Lusialle ostaa äiti, Ljudmila, entinen suuren työmaaruokalan emäntä, eli neuvostoliittolaisen luontaistalouden mahtinainen. Keittiössä horjuu Ljudmilan 10 vuotta nuorempi, kohta juopunut kaukaasialainen poikaystävä Albert. Kaikkea seuraa isoäiti, entinen viljavaraston aseistettu vartija. pysäyttävän naisellisuuden yksi ääripää.
Kyllä mun mielestä monet venäläisnaiset on tosi tyylikkäitä. Siis se kauniisti pukeutuminen, huomion kiinnittäminen ulkonäkökysymyksiin, niin siinä on myös paljon, paljon positiivista. Sellaista suvereenia naisellisuutta, jota ehkä vähemmän näkee Suomessa. Ja sitten sit venäläiseen naiseuteen liittyy kauhean vahva sellainen selviytyminen ja vahvuus, joka on ehkä usein ollut myös olosuhteiden sanelemaa pakotettua, koska venäläisnaiset on joutunut elämään monenlaisissa pakkoraoissa ja usein joutunut esimerkiksi kantamaan vastuuta perheestä aika yksin, jos mies on esimerkiksi jättänyt perheen tai alkoholisoitunut pahasti tai muuta. Mutta kyllä siinä, että miten venäläisnaiset hoitaa sitä arkea ja koordinoi sitä koko palettia, niin kyllä siinä on jotain aika hienoa.
Kirja, johon Jäppinen on viitannut, on vuonna 2010 ilmestynyt naistutkijana Venäjän kentillä. Ja olkoonkin stereotyyppinen huomio, niin yksi tämän kirjan vahvuuksista on tutkimusetiikan, koetun epävarmuuden, omien tuntemusten rehellinen erittely. Venäjä on vaikuttanut kaikkiin kirjaan kirjoittaneisiin naistutkijoihin. Ja taas stereotypian uhallakin ehkä kaikkein komeimmin Jäppiseen.
No siis mulla on aina ollut sellainen ajatus kyllä, että haluan äidiksi, mutta se, että Venäjällä sitä äitiyttä niin kovasti korostetaan, ja se, että tässä on melkein 10 vuoden ajan saanut vastata niihin kysymyksiin, että onko sinulla lapsia ja jos ei ole, niin miksi ei, kyllä siihen, kyllä se varmasti on vaikuttanut. Ja sitten myös se, että kun nyt odotan lastani esikoistani yksin, niin se, että Venäjällä on kuitenkin aika vahva sellainen itsenäisen äitiyden ja itsenäisten äitien perinne, ja se, että miten monet venäläiset ystäväni on kommentoinut tätä raskautta, niin nyt niin on tosi usein ollut just se, että ihan mahtava juttu ja ilman muuta sinä pärjäät ja tuemme täysillä. Tai niin kuin yksi keski-ikäinen venäläisnainen, sellainen yhteistyökumppani, niin sanoi tuossa hiljattain, että voi, hän teki juuri samalla tavalla tuossa muutama 10 vuotta sitten, että hän teki lapsen itselleen. Et varmasti esimerkiksi toi on yksi asia, joka on ehkä vaikuttanut omaan ajatteluun.
Tässä oli ensimmäinen osa Tiede Ykkösen uudesta vinkkelisarjasta, jossa syvennytään Venäjän ihmeisiin. Muistutan vielä, Ylen blogisivuilla voi käydä äänestämässä omaa suosikkiaan parhaaksi suomalaiskeksinnöksi. Näemmä siellä on keskustelua käyty siitä, pitäisikö myös kuivauskaappi huomioida ehdokkaissa. Mielenkiintoista. Mutta näistä aiheista lisää jälleen perjantaina tähän samaan aikaan.